kādas šobrīd ir sajūtas un tā pirmā doma?
Nē, no pirmā doma jau bija, es jau to saņēmu vēstulē. Es jau zināju, šodien vairāk ir tā nervozēšanas daļa, ka tā līksmības daļa jau ir beigusies. Nē, nu kādu brīdi šķita, ka tas ir tāds tā kā joks varbūt, jo es nezināju, kas esmu pieteikts. Tur apgāds mansards man aiztaupīja nervozēšanu par rezultātiem. Es jau saņēmu tikai labās ziņas. Jā, nu, paldies par to viņiem. Jā, tas ir... Man tomēr jābrīnās, kā tas tik tālu nonāca, jo tas viss sākās kā tāda spēlēšanās. Un, nu, kad tā grāmata tikko bija iznākusi, tad mani draugi un jelgavnieki, kas tur bija iesaistīti, teica, jā, ļoti jauki, bet tas jau būs interesanti tikai mums. Un tad jau tālāk teica, ka citi, ka nu, tas jau jauki, bet tas būs interesanti tikai tiem, kas klausījās tādu mūziku un tā kaut kādos koncentriskos apļos, tas ir aizgājis arvien tālāk. Un lūk, tad nu, mēs sēžam Frankfurtē tagad, jā.
Interesanti tomēr daudziem. Es saprotu, ka tev ir diezgan skaidrs, kurā valodā tu gribētu redzēt un iztulkot pirmo.
Nu jā, nu franču valoda, man tur ir tāda uzliet tāda kaut kāda savāda saikne vienmēr ar Franciju justa. Nu jā, tur pat tam nav nekāda tāda liela pamatojuma, nu tikai kas, ka grāmatas galvenais varonis jūtas arī saistīts ar Franciju tādā īpatnā veidā. Tāpēc, jā, nu, ieraudzīt franciski, tas būtu kaut kas no tā, par ko es bērnībā sapņoju un kam īsti neticēju droši vien, jā.
Ar nākotnes plāniem savas, ka tagad atbildība ir stipri lielāka, kad, nu,
jā.
Slavu uzliek pienākumu.
Nu jā, un es ceru, ka tā nosacītā atzinība, nu, nesabojās nekādīgi, netraucēs tai radošai brīvībai, jā, nu, ar to, es ceru, ka es tomēr spēšu. Joprojām, nezinu, kā to teikt, ignorēt visas gaidas un ekspektācijas un rakstīt to, kas šķiet svarīgi. Bet, nu, protams, paldies liels vanai publikai, jā, negaidīju, ka būs tik daudzi un tik dažādi.
Cilvēki, tā kā, nu, neteiksim uz ielas, bet, nu, kaut kāds atstīklos rakstu, saka, ej, man ļoti patika tev grāmata?
Nu, jā, rakst. Man rinšķīgs.
Autogrāfs prasa?
Prasa arī autogrāfs, jā, bet, nu, tās vēstules ir rinšķīgas, un parastās vēstules ir tādas, kur tiek stāstīts, apmēram, kā mums gāja, un parastās vēstulēs ir daudz tādi ekstrēmāki un interesantāki īstenībā tie notikumi nekā grāmatā, jo grāmatā es centos mazliet tā varbūt pietušēt, lai, nu, lai būtu tuvāk tam, kā, lai tā neizstītos pēc tādas plātīšanās ar kaut ko ļoti, ļoti ekstrēmu. Tur ir tādi vienkārši diezgan tie notikumi, un tad, kad raksta vēstules, tad ir tur dažreiz pārspēja man, jā.